Mums ir tradīcija katru gadu spēlēt kaut kur kopā, un mēs esam spēlējuši visu viņķī Latvijai. Bet esam secinājuši, ka Dzintara koncertzāle ir vislabākā, jo tur ir jumts virs galvas.
Tā Jūrmalas mūzikas skolas direktore Kristīne Ojala.
Un tāpēc mums jau 10. reizi notiek Dzintara koncertzālē. Un mēs ar savu artavu kuplinam Jūrmalas Jāņu ielīgošanas svētkus. Viņiem arī šī tradīcija veidojās gandrīz reizē ar kokļu dienām. Un, nu, bija gan iepriekš drusku, bet nu, arī mēs gandrīz sākām ar to visu. Un mēs bijām kā tāds īpašs akcents šajos svētkos, nu, un tā jau tas 10. reizi notiek.
Īpašs akcents šajos svētkos būs ne tikai koklētāji, bet arī Kristīnas Ojalas radītais skaņdarbs Uguns fantāzija, kas veltīts salgriežu tēmai, un to izpildīs visi 150 koklētāji, turpina Kristīna Ojala.
Dejos ansambas tapa, un viņu vadītāja Dace Kalēja ir horeogrāfe, un īpaši šim te skaņdarbam ir izdomājis horeogrāfiju. Nu, lai varētu pastiprināt to domu, kas ir šajā skaņdarbā, ka uguns ir gan kā rituāla uguns, gan kā pavārda sargātāja, gan mīlestības uguns, nu, un, protams, Jāņu uguns. Jā.
Skaņdarba maģiskumu atzīmē arī Jūrmalas mūzikas vidusskolas koklētājas Kristīna Jakovļeva un Ieva Pērkona, kuras koklis spēli apgūst jau gandrīz 11 gadus.
Bet tā uguns fantāzija, par ko stāstīja skolotāja, tā ir tāda grandioza.
Diezgan maģisks skaņdarbs, es pat teiktu tā. Ļoti arī, nu, skaņdarbam ir sava noskaņa, un tas, ka, nu, cik es jums dzirdēju, jau būs klāt dejotāji. Un tagad mēs spēlējam, es jau varu aptuveni iztēloties, kā tas viss kopā izskatīsies, un tā elektriskā kokla tādu rock mūzikas pieskaņu dod, tā man ļoti patīk.
Man patīk tas, ka tas skaņdarbs tiešām ir kā rituāls, tas viss sākas tā kā no nekā, un beigās tas ir tā kā, tas tiešām skan kā milzīgs uguns, kurs, kad visi ir pievienojušies. Un... Tiešām ļoti skaists skaņdarbs.
Kā norāda Kristīne Ojala, pasākums vienmēr ir plaši apmeklēts, un tajā būs ne tikai koklētāji un dejotāji, bet arī grupa Autobus debesīs un citi mūziķi. Turpina Kristīne Ojala.
Šeit spēlēs arī kā solistu vienība kokļu ansambas kantata, būs etnogrāfiskā kokla, būs elektriskā kokla. Protams, mēs visi 150 koklētāji un bundzinieks un koris un dejotāji. Un tas būs tāds Jāņu ugunīgs, nezinu, šaus. Un tur tad arī varēs īstenībā redzēt to koklis attīstības ceļu no tās etnogrāfiskās līdz elektriskai.
Kā atzīst Jūrmalas mūzikas vidusskolas koklētājas Kristīna Jakovļeva un Ieva Pērkona, etnogrāfiskās un elektriskās koklis pavadībā varēs piedzīvot maģisku salgriežu ielīgošanas nakti.
Tāpēc, ka tā būs lieliska noskaņa, būs foršs koncerts.
Būs pēc tam tāda ļoti liela vēlme braukt un kārtīgi nosvinēt Jāņus.
Jā.
Pēc tā koncerta, tā vienmēr ir.
Koncerts notiks rīt, 8:00 vakarā, un tā noslēgumā būs iespēja piedzīvot īstu ugunstihiju. Dzintara pludmalē būs ierīkots ugunskurs, kur kopā ar pūtēju orķestri Jūrmala romantiskā noskaņā varēs sagaidīt saules rietu. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.